iz naših krajev. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji iz naših krajev. V tokratni oddaji bomo poročali o obisku astronautke Sunite Williams v centru Nordung, o pričakovanjih lokalne skupnosti za višje nadomestilo za vojaško vadišče Poček in načrtu za prihodnje upravljanje gradu Borl. Pogledali pa bomo tudi v domačo župnijo skakalno uspešne družine Prevc. Prav lepo vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Pred letom in pol delno obnovljeni grad Borl je nedavno dobil delovno skupino za pripravo načrta upravljanja tega kulturnega spomenika državnega pomena do leta 2031. Kot je povedal predsednik sveta občinskega zavoda Belana Jernej Golc, bo načrt vseboval ključna izhodišča in strategijo za dolgoročno upravljanje, obnovo in vzdrževanje gradu. Delovno skupino poleg predstavnikov občine Cirkulane in zavoda sestavljajo še predstavniki Ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo kulturo, Kulturne dediščine Slovenije, Zavoda za varstvo narave in Društva za oživitev gradu Borl. In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo direktorico javnega zavoda Belana Cirkulane, gospo Moniko Klinc.
Lepo pozdravljeni.
Najprej pogled nazaj, gospa Klinc, kako ste zadovoljni z obiskom?
Kar se tiče obiska, smo izjemno zadovoljni, beležimo lep obisk čez vikende, imamo več skupin, imamo tudi pedagoške programe, potem pa več dogodkov, ki se jih ljudje udeležujejo.
Če mogoče midva sedaj greva k tem projektom, ki ste si jih začrtali, bo rekla najprej nekaj kratkoročnih, potem pa tudi dolgoročnih, prosim.
Skratka, ja, grad Borl je bil odprt, ena tretjina je bila obnovljena iz strani kohezijskih sredstev pod vodstvom Ministrstva za kulturo med leti 2020 in 2021 in to eno tretjino zdaj mi tudi tržimo. Ostale pa sta še drugi dve tretjini gradu, ki trenutno nista odprti za javnost in v bistvu tudi tem drugim dvem tretjinam je potrebno nameniti vsebine. Zato v bistvu smo osnovali to delovno skupino, hkrati pa k temu načrtu pozivamo vsakega posameznika, potem tudi več različnih organizacij, od podjetij do šol, do vrtca, društva in tako naprej, da bomo skratka dobili čim več nekih vsebin, s kateri bomo lahko operirali in prišli do tega dokumenta, ki bo v bistvu načrtoval naše delo v spomeniku državnega pomena za naslednjih 5 let.
Ja, dogodkov torej ne bo manjkalo, katere bi še izpostavili, gospa Monika Klinc?
Torej, kar se pa tiče programov, začeli smo z poročnimi obredi, začeli smo tudi z dogodki, koncerti, prireditvami, raznimi delavnici, predavanji in tako v bistvu v tem duhu nadaljujemo tudi v letu 2026, tako da zelo hitro, že to soboto bodo z nami gospod Tamburaši, gre za spremljevalno skupino Đorđe Balaševića. Pri svoji turneji po Evropi se bodo ustavili tudi na gradu Borl, lansko leto so še bili pri nas in izjemno lepo napolnili dvorano, tudi z njihovim šarmom in energijo. Na to nadaljujemo z dogodkom Peter Prohart Trio, dejansko gre za mlade ustvarjalce narodno-zabavne glasbe z predihom modernosti in na koncu januarja imamo prvič festival na gradu in to je rum, konjak in salsa, torej gremo tudi v malo druge svetove. Na to v oktobru imamo večer opernih arij in dueto, to bo 22. februarja. Več opernih večerov smo imeli že na gradu Borl in zmeraj so bili tudi zelo dobro sprejeti. Z nami pa bo tokrat Sandra Vidovič Mlakar, gre v bistvu za domačinko iz Haloz, ki bo v bistvu nas pospremila v ta večer. Na to pa v svoji turneji po Sloveniji z nami Pepel in Kri obeležujejo 50. obletnico delovanja in 21. marca komedija Ženitveni oglas. Glede na to, da smo v bistvu tudi bili uspešni kar na nekaterih projektih, ali to so lahko evropski projekti, v povezavi z Slovenija-Avstrija Interreg ali pa potem Slovenija-Hrvaška, pa tudi lasove projekte in las ribištvo. Bomo pa potem v aprilu imeli večerjo na gradu Borl, v maju imamo pop-up wine festival, pridružil se bo nam tudi ta Dejtoš, vključeni smo v Art Days in ostale dneve, torej poslušalce vabimo pa na grad tudi izven teh dogodkov, kajti grad je odprt ob petkih, sobotah, nedeljah in vikendih. Odprti smo tudi v času Mednarodnega dneva muzejev, imamo tudi poletno muzejsko noč, dneve evropske kulturne dediščine in tako naprej. Skratka, na gradu lahko opazujete zgodovino, to veličastno zgradu Borl, ki biva nad reko Dravo in zato je v času obnove bila nameščena v gradu tudi razstava o reki Dravi z naslovom Z Dravo, ki govori o biotski raznovrstnosti živali in rastlin ob in v reki Dravi, hkrati pa se še pogledajo ostali obnovljeni prostori.
Seveda vabimo poslušalke in poslušalce, da si to ogledajo. Za danes pa direktorica javnega zavoda Belana Cirkulane, gospa Monika Klinc, hvala za pogovor in za predstavitev gradu Borl in dogodkov na njem.
Ja, tudi vam in hvala lepa.
Pogovarjal sem se, Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Mestna občina Kranj je podpisala 8,4 milijona evrov vredno pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v Čirčah. Gre za del približno 30 milijonov evrov vrednega projekta za komunalno opremljanje aglomeracije Kranj, ki naj bi bil končan leta 2029. Vodilni izvajalec je Gorenjska gradbena družba. Na razpisu pa sta bili izbrani še dve podjetji. Direktor Gorenjske gradbene družbe Vido Jagodic.
Zdaj smo podpisali pogodbo, ne, ki je vredna 10,2 milijona z davkom ali pa 8,4 brez davke. Na projektu sodelujemo trije partnerji, mi kot vodilni partner, Gorenjska gradbena družba, poleg nas pa še Riko in pa Pirc gradne. Tako da projekt se bo izvajal v dveh fazah. Prva faza je severozahodni in pa osrednji del naselja, kjer poteka klasičen gravitacijski fekalni kanal.
V drugi fazi pa sledi izgradnja tlačnega voda s črpališčem, še dodaja Jagodic. S projektom bo omogočen priklop na kanalizacijsko omrežje za približno 1400 prebivalcev. Projekt pa bo prinesel še druge pridobitve. Kranjska podžupanja Manja Zorko.
Novo kanalizacijo, nov vodovod, obnovljene ceste in drugo infrastrukturo, tako da bo ta projekt prinašal resnično obnovitev celotne infrastrukture v to območje Kranja. Trenutno imamo za področje Hrasti, kjer je največ vprašanj v postopku pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričakujemo, da bo to v roku meseca dveh pridobljeno gradbeno dovoljenje, potem stečejo postopki za pripravo razpisa za izvajalca.
Podžupanja še dodaja, da vse poteka v časovnici celotnega projekta, za katerega je zaključek izgradnje javne kanalizacije na vseh predvidenih območjih začrtan za leto 2029. S tem bodo dosegli 98% pokritost z javno kanalizacijo. Kot je napovedal direktor Vido Jagodic, bodo z deli začeli takrat, ko bodo za to primerne vremenske razmere. V času gradnje bodo zapore posameznih odsekov ulic in spremenjen prometni režim, o čemer pa bodo krajane sproti obveščali. Kljub temu pa se krajani sprememb zelo veselijo. Predsednica krajevne skupnosti Čirče Nuša Kalan.
Glede na to, kako me čakajo krajani, ker vejo, da bojo s tem obnovljene tudi ceste, plinovod in vse ostalo, jaz mislim, da bo strpnosti dovolj, da bo že rešil tiste težave, ki bojo s tem posledično tudi prišle. Ogromno je bilo že zdaj vprašanj, kdaj, tako da smo veseli, da vemo, da bo to kmalu.
Komunalno bo treba v kranjski mestni občini urediti tudi še nekatera manjša območja, ki ne dosegajo 2000 populacijskih enot. Ta območja bodo opremljali posebej, ter jih priklapljali na centralno čistilno napravo, nekatera manj poseljena območja pa bodo reševali z malimi čistilnimi napravami. Gradnja komunalne infrastrukture v Čerčah je eden ključnih projektov v okviru komunalnega opremljanja in je največja investicija kranjske mestne občine na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Celotni projekt sofinancirata tudi država in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Prispevek sem pripravila Nika Mandel.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Postojenski župan Igor Marentič je po nedavnem obisku vlade v Rigi napovedal, da se bodo z obrambnim ministrstvom v nekaj tednih znova pogajali o višini odškodnine za dejavnosti vojske, posebej na vadišču Poček. Lokalna skupnost pričakuje precej višje nadomestilo.
Naš predlog je bil, da se dvigne odškodnina na letni ravni iz današnjih 500 tisoč za vse tri občine, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, na 2 milijona. Seveda, o tem se bomo pogajali in da se to tudi sistemsko uredi in se podpiše nek dogovor, ki bo zavezujoč za vse tiste, ki bodo prihajali za nami.
Je povedal postojenski župan, ki je dejal, da si želijo tudi zmanjšanje obsega dejavnosti na Počku. Po njegovih besedah so moteča predvsem letala. Opozoril je, da je sam Poček premajhen in umeščen preblizu okoliških naselij in urbanemu centru Postojne. Da je dogovor potreben nadgradnje in prevrednotenja, meni tudi obrambni minister Borut Sajovic. Kot je dejal, Poček potrebujejo, a iluzorno bi bilo pričakovati, da bi plačevali več, uporabljali pa bi ga manj, zatrdil pa je.
Pokanja in streljanja je bistveno manj. Obveščamo lokalno prebivalstvo, se prilagajamo, izbiramo ure in termine in pa izvajamo vse, da so monitoringi izveden nepristransko, neodvisno in dokazujejo, da kakšnih posebnih škodljivih vplivov na okolje ali pa na podtalnico ni.
Prvotni dogovor je bil sklenjen leta 2008, z njim pa ministrstvo trem občinam zagotavlja dodatna sredstva, ki jih vlagajo v gradnje cestne in komunalne infrastrukture ter tudi gasilskih domov. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Najbrž ni župnije na svetu, ki bi imela v nekaj letih tako veliko število vrhunskih športnikov, kot je župnija Sevca na Škofjo Loko, kjer v Dolenji vasi živi smučarska skakavska družina Prevc. Za pogovor smo prosili župnika Damjana Trošta, ki je tam že več kot 20 let. Po nedavnem združevanju župni skrbi kar za 8 podružnih cerkva.
Dobar dan. Ja, hvala Bogu, življenje se kar obnavlja. V preteklem letu je tudi bilo več krstov kot pogrebov, se pravi so tukaj še družine, ki so odprte za življenje. Župnija, sama Sevca je sedaj od novega leta naprej, ima sedaj 8 podružic, prej jih je bilo 7, ker je Bukovščica, ki je bila v soupravi, sedaj postala podružnica, tako da se je pridružilo še nekoliko, nekaj manj kot 400 duš župniji Sevca, tako da danes so približno okrog 3200 faranov v župniji Sevca, plus še v soupravi Sveti Lenart, tam jih je pa nekaj manj kot 500. Se pravi, tukaj v Sevcih je pri veruku nekaj čez 200 otrok, na Lenartu pa 52. V obe župniji, lahko rečem, so zelo dejavni. V Sevcih je tukaj je zdaj skupaj z Bukovščico je skor 50 ministrantov, pri otroškem zboru jih je skor 40, na Lenartu tudi so ministranti, jih je 14 skupin, plus še otroški zbor, jih je pa nekaj manj kot 30. Tako da sem za Miklavža moral se prav pred novim letom pripraviti skoraj 150 daril za otroke, ki takole sodelujejo v župniji. Veliko mladih sodeluje na oratoriju, se prav tukaj v Sevcih je okrog 55 do 60 animatorjev, ki potem sprejemo okrog od 180 do 190 otrok. Na Svetem Lenartu pa tudi je gor oratorij, nekaj manj kot 20 animatorjev, pa tam okrog 80 do 90 otrok. Tako da glede tega je zelo pestro. Potem v župniji tudi so 4 zakonske skupine. Zdaj od pred novim letom so koletniki hodili okrog, se pravi je bilo 12 ali 13 skupin, tako je bilo več kot 60 otrok sodelovalo. Vse to pa živi na podlagi molitve. Namreč v župniji imamo takole med šolskim letom, dvakrat med tednom, pol ure pred najsvetejšim pred mašo molitev in sicer ob torkih imamo molitev za družine, blagoslov družini, iz posameznih vasi so posamezno povabljen. Ob četrtkih pa imamo vsak četrtek razničeni praznik, tudi med počitnicami pa molitev za nove duhovne poklice.
Torej v takšnem okolju so se kalili tudi otroci družine Prevc v vaši župniji, ki so svetovno znani, pa vendarle ostajajo še nekako povezani tudi z vami. Peter, Domen, Cene, Nika, učili ste jih veruk, Niko tudi krstili. Pravnika je nedavno slavila 7. zmago zapored na Ljubnem 6. januarja. Najprej kot župnik vas vprašam, kako spremljate njihove tekem? Ali imate čas za navijanje? Videla sem, da ste šli tudi na Ljubno.
Ja, na Ljubno smo šli v soboto. Če se da, pogledamo. Se pravi, skozi prejšnja leta tudi smo včasih šli na kakšno tekmo ali pa na kakšne kvalifikacije, če je čas dopuščal. Ampak tist nisem hodil sam. Sem ponovat šel vzil v avto ali pa v kombi, kolikor se nas je zbral, kolikor je bilo na hitre interesentov, da smo šli. Če smo šli kje v Zakopane ali pa v Vislo, smo ponovat zvečer tam ob enih 8-9 tukaj li startali iz Sevc, pa smo šli najprej v, je bilo Romanje tukaj, je bilo, smo šli v Čenstohovo, smo imeli tam zjutraj odgledali, kako Marijo odpirajo, potem smo imeli tam Mašo, potem smo pa šli tam malo po Čenstohovi še ogledali si, potem smo šli pa popolne, kjer so bile pa kvalifikacije, ali pa tudi tekma, smo šli pa potem na tekmo v Zakopane, ali pa v Vislo. Če smo šli v Zakopane, smo ponovač Krakov si malo pogledali, pa se Janeza Pavlev, pa Faustini priporočil, kot da je bilo to bolj kot ne romanje. Potem tudi v Bischofshofenu smo bili večkrat s kakšno skupino, potem smo bili tudi v Kulmu. Tukaj v Ljubnem pa priznam, da sem bil zdaj v soboto prvič, sem pa tudi čepelo, kdor je želel od otroškega zbora pa od ministrantov iti, kot da nas je šlo potem 34, nas je šlo navijati v soboto.
Šport in vera gresta prav lepo skupaj, čeprav je odrekan odsotnosti od doma veliko, kako pa se to vidi pri družini Prevc, da vendarle to zmorejo svoje korenine, tudi vero živeti v teh okoliščinah.
Glede vere je tako, ne, se pravi, kukar se otrokem priraste k srcu, če to čutne kot eno obveznost ali pa prisilo, ampak kot del življenja, kot en tist dodatek, ki vse skupaj povezuje, pa veže skupaj s tem zemeljskim življenjem, pa res, če človek čuti res to božjo bližino, če dobi ta občutek, da ni to nekaj res kar nekaj, ampak, ali pa samo zazraven, ampak da res čuti na tem in božji blagoslov. Ja, tukaj so bili res povezani, tukaj župnijo, so redno hodili k veruku, k sveti maši, seveda, kakor so lahko. Se pravi, zdaj zadnja leta, se pravi, s Petrom ni več tuk stikov, ker ima svojo družino, živi v Radovljici, cene dela tudi se je poročil pred lanskim letom, tako da se zdaj bolj z Domnom vidimo večkrat, pa z Niko pa največkrat, pa še z najmlajšo sestro.
Ja, lepo je videti, da ohranjate stike, to se je letos pokazalo tudi pri postavljanju jaslic, ki jih vi radi tudi sami, več let ste jih že delali v vaši farni cerkvi svetega Petra, tja ste letos postavili dva posebna angela steklena, na kratko, kako sta tja prišla in kaj pomenita?
Jaslice so meni res nekaj tistega najlepšega, v bistvu so jaslice postavljene, imam jaz Božič. Postavljanje jaslic mi je bilo skozi nekaj najlepšega, tudi letos tukaj v Sevcih nisem pomagal čist nič, razen dvakrat pred mašo sem šel malo prej gor pogledati, kako mladi ustvarjajo. Ja, ob tem smo tam v Engelbergu spremljali tudi tele skoke, ki je obema tako lepo šlo, Niki in Domno. En dan je en zmagal, drug dan drug. In vem tistele angele, ki sem jih že enkrat videl tam dal, ki sem bil na obisku pri njih, so prav tak lušten pa lep. Pa mi je pa na misel, ki sem tole videl, kako sta zmagovala, če bi jih postavili tudi kjero jaslice. Tudi letošnja tale božična zgodba, ki je blag, smo jo brali od te družine Medved, je govorila o konkretnem vsakdanjem življenju in kako je lahko to povezan v pripravi na tudi božični praznik. In ob tej misli mi je prišla na misel, potem, ko sem prišel tukaj dol iz cerkve, če bi posodila kakšenega angela tam na noc za jaslice, da bi bilo čisto aktualne. Pa nikaj ni bilo minuto, je takoj odgovorila, da bo prinesla. Pa se je najdel prostor. Pa sva ga lahko postavila s Tinetom tega prvega, potem drug dan na praznik, je pa pred jutranjo zorno pastirsko mašo mama prinesla še v Domnaga, pa sva ga potem po maš, ki je bil tudi Tine prmaš že zjutraj, sva ga pa tudi najdla, pa sva ga postavila tje v jaslice. Pač ljudje malo so že gledali zvečer na svet večer, pa so potem pogruntali, zakaj se gre, potem so pa slikali, objavljali na Facebook, pa smo pa tako aktualni ratelj, pa so še od drugih časopisov, pa televiziji klicali.
Gospod župnik, ja. Damjan, hvala lepa za ta lepo poročilo o življenju vaše župnije, pa tudi o družini Prevc, o vaših stikih z njimi. Vse dobro, bodite dober duhovnik še naprej v veselje vaših faranov. Tako, hvala lepa.
Bohlonej.
Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Za Centrom vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga v Vitanju je zanimiv obisk. Gostil je nekdanjo astronautko ameriške vesoljske agencije NASA Sunito Williams, ki ima slovenske korenine. Poklicali smo direktorico javnega zavoda Nežo Pavlič-Brečko. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi z moje strani.
Pogovor s Sunito Williams, ki je ena najvidnejših osebnosti sodobnega raziskovanja vesolja, ste v centru Nordung napovedali kot edinstven in ekskluziven dogodek, ki bo združil vrhunsko znanost, navdih človeških dosežkov in pa vizijo prihodnosti, je upravičil pričakovanja.
Absolutno, še presegel. Seveda je bil obisk Sunite Williams iz našega centra prejet z odprtimi rokami. Doživeli smo ga z veliko hvaležnostjo in ponosom. Sunita je namreč izjemna osebnost, ki je z svojim delom že dosegla vrhunske svetovne dosežke in tako kot je tudi pri nas sedaj na tem pogovoru dokazala, kljub temu ostala izjemno preprosta, dostopna in človeška. Takšni obiski niso samoumevni in so dejansko res neponovljivi.
Verjetno je bilo zanimanje za dogodek precejšnje, nanj se je bilo treba prijaviti, so bila mesta hitro zapolnjena in kdo je bil v publiki, kdo je prevladoval?
Dogodek pri nas je bil namenjen širši publiki, pa tudi potem različnim podjetjem, institucijam, diplomantom, ker je bil eden redkih, ki je bil tako odprt, tako da ja, prijave smo morali po dobrih 24 urah zapreti, saj smo že dosegli preko prijavnega obrazca 250 oseb. Sam center sprejme tako nekako 300 oseb, da je dogodek primerno speljan, tako da potem smo še imeli nekaj mest za diplomacijo, nekaj mest tudi za šole. Publika je bila zelo pisana, kot rečeno, šolarji, osnovne šole, potem družine, podjetniki, določeni predstavniki različnih institucij ter tudi različni veleposlaniki. Tako da res smo zajeli različne sektorje.
Sunita Williams je v vesolje poletela trikrat, tam je skupno preživela 608 dni oziroma leto dni in 8 mesecev. Podelila je svoje izkušnje, s čim je najbolj navdušila pri tem pogovoru.
Menim, da je najbolj navdušila s tem, ko je res čustveno govorila o svojih osebnih izkušnjah in o tem, kako je ona to doživela, predvsem kot neko priložnost, ne kot to, da je bila kje ujeta, temveč priložnost, da dela še več v tem, kar uživa, čeprav je bila dlje časa potem na tej zadnji misiji seveda oddaljena od družine, od življenja na zemlji, vendar je bila tako fizično kot čustveno stabilna in pripravljena tudi na takšno preizkušnjo. Dejansko je zelo čustveno govorila tudi o pogledu na zemljo iz mednarodne vesoljske postaje. Takrat se marsikdo zave oziroma verjetno vsakdo od astronautov, da je tole en planet na skupni dom in meni, da bi bilo zelo dobro, če bi vsakdo imel vsaj kratko izkušnjo tega, da bi bilo življenje na Zemlji zagotovo drugačno, ker bi z neko večjo hvaležnostjo gledali na to, kar nam je dejansko tukaj dano in ponujeno.
Gospa Pavlič-Brečko, kako pomemben pa je bil ta obisk za sam vaš center, pa tudi za Slovenijo, kakšna je vaša ocena?
V našem lokalnem okolju, kot je Vitanje, ker tudi naš center stoji, je bil to izjemen dogodek. Lani smo gostili že tudi astronauta, gospoda Rendija Breznika, vendar je zagotovo Sunita tudi tista, ki je še bolj povezana s Slovenijo, s slovenskimi koreninami, kar tudi sama rada pogosto izpostavi. Pravi, da ima verjetno neko slovensko trmo po svoji mami in da v nekih težkih situacijah ji to pomaga, da se lažje prilagodi. Za sam center je to seveda tudi izjemna promocija, tudi potrditev našega dela, zaupanja iz strani organizatorjev, v tem primeru Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, da se takšen dogodek naredi tudi izven Ljubljane in tudi, da smo lahko kot center Nordung to upravičeno potem potrdili.
Mogoče še kakšna besedica, dve o samem centru Nordung. Kakšna sta sicer vaše poslanstvo, dejavnost, pa tudi kaj ponujate obiskovalcem, tako na kratko?
V centru Nordung ponujamo 7 stalnih razstav, od zgodovine nastanka vesolja do opazovanja zemlje s sateliti, uporaba v vsakdanjem življenju, Slovenija v vesolju, naša podjetja, ki so zelo močno prisotna v različnih segmentih vesoljskega sektorja, potem Mars, Luna, Artemis, ki je sedaj seveda vedno bolj aktualen. Imamo tudi različne virtualne doživetja. Eno izmed njih je tudi sprehod po mednarodni vesoljski postaji, na kateri je torej Sonita preživela toliko ur. Tako da vabljeni, tako družine, posamezniki, mlajši, starejši, za vsakega se najde nekaj. Imamo tudi grificirano doživetje misija Pobeg v vesolje, ki je pa narejeno po elementu sobe pobega, tako da vabljeni, da obiščete našo spletno stran, pokličete naš center in se udeležite kakega od ogledov ali pa kar tako pridete mimo. Bomo veseli in zagotovo vam bo nekaj všeč.
Gospa Neža Pavlič-Brečko, iskrena hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam in upam, da se vidimo tudi pri nas.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
In tako smo prišli do konca oddaje Iz naših krajev. Oddajo je pripravil Andrej Šinko, ki se vam tudi lepo zahvaljuje za poslušanje. Želimo lepo nadaljevanje sobote še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.